Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. I januar 2006 blir 10 år gamle Bobby Eikula meldt savnet av sin mor og stefar. De to hadde latt Bobby sitte igjen i bilen mens de skulle kjøpe blomster på en Coop-butikk i Göteborg. Da stefaren ringte politiet, fortalte han at han trodde Bobby hadde gått ut av bilen og forsvunnet, eller kanskje gjemt seg og ikke turt å komme frem. Både politi og frivillige lette gjennom Coop-butikken, parkeringsplassen, togstasjonen, bussholdeplasser og til og med sykehus. Bobby var ingen steder. 10 år gamle Bobby var ikke som andre barn. Han hadde en utviklingshemming kalt kromosom X, som i hans tilfelle ga autisme-lignende symptomer. Han hadde en mental alder på 5 år, og var redd for alt som var nytt. Hvordan skulle en gutt som var redd for alt og alle, plutselig gå ut av bilen og forsvinne? Før jeg fortsetter med Bobbys forsvinning, vil jeg fortelle om guttens bakgrunn og litt om familien hans. Bobby Eikeli var utviklingshemmet og trengte mye hjelp. Han klarte seg ikke alene, og med en mental alder på 5 år var det ikke lett for han å skaffe venner. Bobbys mamma var veldig ung da hun fikk han, og sosialtjenesten ble tidlig involvert. Etter hvert begynte Bobby å være hos en avlastningsfamilie hver tredje helg. Familien bodde på en gård med dyr og traktorer, og Bobby elsket å være der. Den første gangen Bobby møtte fosterfamilien, kom han sammen med moren sin og en sosialarbeider. Fostermamma Inger fortalte i en podcastdokumentar laget av Sveriges Radio om en livredd liten gutt som ikke engang turte å se på dem i starten. Han var så redd for alt, fortalte hun. Høye lyder, andre mennesker, store barn og store dyr. Hun tenkte flere ganger, hvordan skal dette gå? Bobby trengte tilvenning, og sosialarbeideren mente at den lille gutten ville ha godt av å være med andre mennesker. Han ville nok vende seg til dem etter hvert. Døtrene i avlastningsfamilien spilte fløyte. Også dette gjorde lille Bobby redd. Han satt i en krok på kjøkkenet med hendene over hodet og skalv, som om det var første gang han hørte musikk. Ettersom tiden gikk, begynte Bobby sakte men sikkert å vende seg til å være på gården hver tredje helg. Det virket som han likte å være ute på landet, og avlastningsfamilien ble raskt veldig glad i gutten. Han elsket å kjøre traktor med fosterfaren, han elsket å klappe hundene og kuene. Bobby strålte på gården, og gledet seg alltid til å komme dit. Han lærte seg også å elske musikk. Twinkle, Twinkle, Little Star var favorittsangen, og han ba søstrene spille den på fløyte hver eneste gang han var på gården. Bobbys mamma var en usikker jente i barndommen, som alltid følte seg stygg og mislykket. Hun ble mobbet på skolen, faren var alkoholisert og slo dem ofte. Dette gjorde at Bobbys mamma undertrykte følelser slik at ingen skulle se henne gråte eller være svak. Hun bygget en psykisk mur hvor ingen følelser kunne trenge gjennom. Familien hennes hadde lite penger, og hun fikk aldri klær eller leker hun ønsket seg som barn. Faren drakk opp alt de tjente, og flere ganger gikk hun sulten til sengs mens hun hørte faren banke opp moren. I tenårene begynte Bobbys mamma å søke oppmerksomhet fra tilfeldige menn. Hun begynte å skulke I skolen og drakk alkohol, kanskje for å døyve de psykiske smertene hun hadde fra barndommen. Menneskene hun tilbrakte tid med var såkalte verstinger, som stjal og hadde sluttet på skolen. Mennene hun var sammen med var gjerne mer enn 10 år eldre enn henne selv. Da hun var 19 år, ble hun gravid med Bobby. Han som skulle bli Bobbys far ville ikke ha noe med henne å gjøre da han fant ut om graviditeten. Graviditeten var vanskelig, og hun la på seg mye I vekt. Hun fikk heldigvis mye støtte av moren sin I denne perioden. Etter en trøblete graviditet ble Bobby født med akutt keisersnitt. Han måtte opereres for ganespalte, og moren fikk ikke se han de første dagene på sykehuset. Bobbys mamma gikk inn I en dyp fødselsdepresjon og klarte ikke knytte seg til babyen. Hun klarte ikke amme han, ikke engang se på han I starten. Legene trodde depresjonen skyldtes at den første kontakten som oppstår mellom mor og barn når babyen legges på brystet, ble tatt fra dem begge fordi Bobby trengte akutt hjelp med en gang etter fødselen. Det at han var født med ganespalte gjorde ammingen enda vanskeligere. Hun følte seg mislykket som mamma allerede de første dagene. Bobbys mamma ble tilbudt hjelp fra helsestasjonen for å komme I gang med livet som nybakt mor. Hun hadde lite penger og ingen utdannelse, så hun aksepterte sosialhjelpen. Hennes egen mor hjalp også mye til med Bobby og var en stor del av livet hans. Hun elsket å være mormor for den fine gutten datteren hadde født. De første årene gikk, og selv om Bobby var utviklingshemmet, så det ut til at han klarte seg fint. Han trivdes hos avlastningsfamilien og sammen med mormoren. Helt til Bobbys mamma møtte han som skulle bli Bobbys stefar. Stefaren ble av naboer beskrevet som en hyggelig fyr. Han likte dyr, natur og var sosial. Han kom ofte innom for å slå av en prat. En av naboene som ble intervjuet av Sveriges Radio for podcasten P3 Dokumentær, fortalte at han I starten av naboskapet likte stefaren godt. Han fortalte morsomme historier, og at han hadde høner og hunder på gården. Etter hvert syntes naboen at stefaren forandret seg. Han skrøt ofte av hvor rik han var, og snakket nedsettende om kvinner på en måte som gjorde at naboen ble utilpass. Stefaren kunne plutselig bli hissig, for eksempel om han ikke fikk låne et hageredskap selv om naboen brukte det. Naboen fortalte også at stefaren ofte var full, selv midt på dagen, og måten han snakket om sex og kvinner på ble mer og mer oppsiktsvekkende. Naboen ønsket ikke lenger å omgås med mannen som senere skulle bli Bobbys stefar. Så hvem var denne stefaren? Etter at Bobby forsvant, begynte politiet å lete I fortiden hans. Kunne han ha hatt noe med Bobbys forsvinning å gjøre? Stefaren hadde flere dommer på rullebladet, og ikke hvilket som helst. Dommene gikk på grov vold, særlig mot kvinner. En ekskjæreste av stefaren fortalte I rettssaken hvor han sto tiltalt for grov vold og voldtekt av henne, at han hadde en sykelig fascinasjon av BDSM-sex. Han likte å binde henne fast og pine henne. I starten av forholdet hadde hun vært med på det. Men ettersom tiden gikk, hadde han blitt mer og mer voldsom. Han hadde ikke sluttet selv om hun ba han om det. Det hadde gått så langt at hun hadde vært bundet utendørs I timesvis, mens han innimellom slo henne med belter for å så la henne være alene igjen ute. En gang hadde hun måttet velge mellom å bindes naken ute midt på sommeren og la mygg bite henne, eller bindes fast og bli spylt med iskaldt vann til hun besvimte. Kvinnen valgte myggene, men ble likevel spylt med det iskalde vannet. Han voldtok henne og pisket henne til blods ved flere anledninger. Det var ofte slik med stefaren. Han ba kvinnene velge, men de fikk likevel gjennomgå begge straffene. Stefaren ble dømt for flere slike episoder og satt I fengsel I 3 år for episodene med kvinnen for voldtekt og mishandling. 2 personer med problemer på hver sin kant møtes. Den ene har et utviklingshemmet barn, og den andre dominant og voldelig. Så hva skjedde egentlig da Bobby forsvant? Det var altså stefaren som ringte politiet. Han fortalte at de var på butikken for å kjøpe blomster, og da de kom tilbake til bilen, var Bobby borte. Han sa også at han trodde Bobby kunne ha gått ut av bilen selv, og kanskje gjemt seg I en annen bil, eller gått for langt og ikke funnet veien tilbake. Politi, redningstjeneste og frivillige stilte opp og begynte å lete etter Bobby. Stefaren sa at Bobby sikkert var redd, og at han kanskje ikke ville komme frem. TV og radio varsler om forsvinningen, og saken får stor oppmerksomhet I media allerede fra første stund. Men ingen kan finne Bobby. Har han virkelig forsvunnet? Bobbys fosterforeldre fikk samme dag vite om forsvinningen. De tok selv kontakt med politiet, fordi de mente at noe ikke stemte. Bobby ville aldri ha gått ut av bilen alene. Han var så redd for alt, og han gjorde aldri noe han ikke fikk beskjed om, nesten som om han ikke tenkte selv. Han var redd for menn, store biler og mørke. Fostermoren fortalte også at de ikke hadde sett Bobby på flere måneder. Sist de skulle treffe han, hadde hun ringt Bobbys mamma og spurt om de skulle hente Bobby hjemme, eller om han og moren kom seg til gården selv. Da hadde Bobbys mamma svart at de ikke kom, fordi de hadde flyttet. Bobbys mamma hadde ikke sagt fra til hverken sosialkontoret eller fosterfamilien, og alle syntes dette var veldig merkelig. Fostermoren spurte om når de fikk se Bobby neste gang, men fikk til svar at det visste hun ikke. Hun ringte flere ganger etter den merkelige telefonsamtalen, men fikk ikke svar. Dette var i oktober, altså nesten 4 måneder før Bobby ble meldt savnet. Politiet avhørte både moren og stefaren, siden Bobby fortsatt ikke var kommet til rette. Etterforskningslederen, som var en av de første som kom til stedet Bobby forsvant fra, reagerte på morens oppførsel. Hun virket helt følelseskald, nesten som hun ikke brydde seg om at hennes eneste barn var forsvunnet. Historiene deres var like i de første avhørene. De fortalte begge at Bobby var med dem hele dagen. De fortalte også hva de hadde gjort i timene før Bobby forsvant. Foreldrene sa at de hadde fylt bensin på en bensinstasjon utenfor Göteborg før de dro til Coop-butikken for å handle. Politiet fant ut at dette stemte med en kvittering stefaren viste dem. Foreldrene hadde fylt bensin på bensinstasjonen, ikke så langt fra parkeringsplassen der Bobby forsvant. Da politiet sjekket videoen fra overvåkningskameraet, så de riktig nok bilen og begge foreldrene. Bobby var ikke å se noen steder. Nå kunne det riktig nok hende at Bobby satt hjem til bilen, men de kunne ikke finne noen tegn til at Bobby var med dem på bensinstasjonen. Heller ikke et eneste vitne kunne si at de hadde sett Bobby på parkeringsplassen eller i nærheten av Coop-butikken. Politiet begynte allerede den første dagen å mistenke at noe forferdelig hadde skjedd. Både reaksjonene til stefaren og moren, samtidig som flere aspekter i omstendighetene ikke stemte med forklaringene. De hørte seg litt rundt for å finne ut når Bobby egentlig sist ble sett. Da politiet snakket med Bobby i skole, forsto de at noe var galt. Bobbys lærer fortalte at Bobby ikke hadde vært på skolen siden midten av desember. Moren hadde ringt og meldt han syk, og da det hadde gått noen dager, ringte hun igjen og fortalte at han ikke kom tilbake til skolen før jul. Hun lovte likevel at han skulle komme tilbake til skolen etter juleferien. Bobby hadde aldri kommet tilbake til skolen. Det var her politiet begynte å jobbe ut fra teorien om at noe kriminelt hadde hendt, og at Bobby hadde vært borte mye lenger enn familien fortalte. I avhør ble moren og stefaren presset hardt. Da de likevel ikke ville si noe om hva som hadde skjedd med Bobby, begynte politiet å spørre om hvordan paret hadde det hjemme. Stefaren, som hadde en voldelig bakgrunn, begynte å snakke først. Han fortalte at han og Bobbys mamma traff hverandre på en nettdatingtjeneste, og de snakket sammen noen uker før de traff hverandre i virkeligheten. Bobbys mamma hadde hatt med en venninne på første daten, fordi hun var usikker på om han var en bra mann eller ikke. Moren på sin side fortalte at hun ble forelsket nesten med en gang. Hun sa også ved flere anledninger at hun delte stefarens interesse for BDSM-sex, men at det etter hvert gikk for langt. Hun fortalte om at hun ble slått og bundet fast, selv om hun ikke ville, og at hun ofte var redd han. Politiet begynte etter hvert å sette paret opp mot hverandre, og stefaren var den første til å bite på. Han fortalte om dårlige forhold hjemme, og hvordan Bobbys mamma alltid var sint på sønnen sin. Hun straffet han veldig ofte, bandt han fast ute i snøen og kjeftet på den lille gutten rett som det var. Ved flere anledninger hadde mammaen skreket til Bobby at hun hatet han. Da Bobbys mamma ble presentert med det stefaren hadde fortalt, brøt hun sammen. Hun fortalte om hvordan Bobby ble plaget av stefaren, og at det var han som var den voldelige. Bobby ble ofte straffet selv uten at han hadde gjort noe. Som nevnt var Bobbys mentale alder på rundt 5 år, selv om han hadde fylt 10. Han hadde dårlig språk og problemer med å uttrykke seg. Mammaen fortalte om hvordan Bobby klenget på henne, og at samboeren ble sjalu på dette. Hun prøvde å få Bobby til å slutte og ville sitte på fanget. Han fikk ikke lenger lov til å klemme henne. Bobby gråt mye fordi han ikke fikk nok nærhet fra mammaen sin, og det gjorde samboeren enda sintere. Samboeren mistet jobben i starten av desember, og da begynte de begge å drikke både på dag- og kveldstid. Mishandlingen av Bobby ble verre. Så fortalte mammaen hva som skjedde. Bobby hadde i dagesvis vært opprørt og lei seg. Dels fordi han ikke fikk gå på skolen, dels fordi han ikke fikk være i nærheten eller klemme mammaen sin. Stefaren var lei av Bobbys mas og bandt han fast naken i en stol. Så hentet han støvsugeren og satt den mot kjønnsorganet til Bobby. Han skrek av smerte, men Bobby ville ikke roe seg. Naken og livredd bar moren Bobby ut i snøen og la han ned. Hun bandt han fast til en stolpe og skuffet snø over den skjelvende kroppen hans. Moren mente at stefaren tvang henne til å gjøre dette. Etter en stund, ingen vet hvor lenge, gikk stefaren ut til Bobby for å se om han hadde blitt snill. Bobby lå der, helt stille. Stefaren løftet han opp og bar Bobby inn i huset og satt han i en stol foran peisen. Bobby var ifølge foreldrene våken, men sa ingenting. Etter at han hadde blitt varmere, bar de han opp til sengen og la han der. En stund senere skulle stefaren legge seg og ropte godnatt til Bobby. Han svarte ikke, og dermed gikk begge opp for å se til han. Bobby var kald da de kom opp. Han hadde oppkast i og rundt munnen. Moren forsøkte på hjerte- og lungeredning til ingen nytte. 10 år gamle Bobby var død. Neste morgen ringte moren skolen og sa at Bobby var syk. Hun trodde de ville kjøpe dem tid til å finne ut hva de skulle gjøre, og hvor de skulle gjemme kroppen. Politiet visste nå at Bobby ikke levde lenger, som de hadde fryktet. Stefarens historie var ganske lik morens, men han la til at moren i lang tid hadde slått Bobby med vedbiter, brukt elektriske støt mot hendene og kjønnsorganet hans, og at det var hennes idé å binde han fast ute hvis han var vanskelig. Han mente også at det var han som hadde forsøkt på hjerte- og lungeredningen, ikke moren. Nå måtte politiet finne Bobby slik at han fikk en grav. Den lille gutten skulle endelig få hvile. Bobbys mamma og stefar hadde allerede dagen etter Bobbys død kjørt rundt for å lete etter et passende sted å dumpe kroppen. I mellomtiden hadde de rullet Bobbys kropp inn i et gulvteppe og presenning og lagt han på låven. Valget falt på et tjern ikke så langt fra gården de bodde på. De tok med seg kaffe og niste og la det stivfrostne liket av Bobby i bagasjerommet på bilen. Da de kom frem til tjernet, tok de med motorsag for å skjære hull i isen og la kroppen i en pulk. De gikk ca. 26 meter ut på den tykke isen, med håp om at det var dypest der. Moren teipet plastsekker rundt Bobbys døde kropp, og de hjalp hverandre med å feste kjetting rundt liket før de sank han ned i det svarte dypet. Dykkere fikk i oppdrag å hente opp Bobby 3 uker etter forsvinningen. Det var i starten av februar og enda kaldt, så kroppen hadde ikke begynt å flyte opp enda. Under obduksjonen var det ikke mulig å fastslå en klar dødsårsak, da skadene på kroppen var så mange. Den mest trolige grunnen var at han ble kvalt av sitt eget oppkast. I rettssaken mot de to kom det frem at mishandlingen hadde pågått i ca. en måned. Det moren fortalte om den kvelden Bobby døde, hadde ikke bare skjedd akkurat den kvelden. En hel måned med mishandling hadde Bobby måttet gjennomgå. De hadde tvunget han til å drikke sprit gjennom en trakt, slått ham med pisker og belter, så vel som vedbiter. Han hadde vært bundet fast så mange ganger at de ikke husket antallet. En gang hadde Bobby blitt redd og gjort i buksene. Stefaren ble så sint at han rev av de nedgrisede underbuksene og teipet de fast i ansiktet hans med sølvteip. De hadde også brent han med stearin på armene. Verken moren eller stefaren viste noen tegn til anger for det de hadde gjort mot Bobby. De var mest redde for å måtte være i fengsel. Under rekonstruksjonen av den skjebnesvangre kvelden fortalte en politimann i et intervju at kontrastene til det vakre stedet de bodde på var stor med tanke på det grusomme som hadde skjedd der. Ute var gården idyllisk og pen, inne var det skittent og uhyggelig. Spritflasker overalt, plakater med pornografiske bilder var hengt opp over hele huset. Matrester og søppel fløt rundt. Ingenting tydet på at et barn hadde bodd der. Det var pisker, masker og andre sexleketøy som barn ikke skulle behøve å se. Men der bodde lille Bobby. Bobbys fosterfamilie ble knust da de hørte sannheten om alt den lille gutten måtte gå gjennom. Inger, fostermammaen, fortalte at hun klandret seg selv for å ikke ha merket noe. Da de ikke fikk se Bobby mer, var det ingenting de kunne gjøre. siden ordningen var frivillig og Bobbys mamma hadde rett til å avbryte ordningen når hun ville. Heller ingen på skolen hadde merket at Bobby ble mishandlet. Gymlæreren hadde aldri sett noen skader eller blåmerker på Bobby. De sitter likevel igjen med spørsmålet. Kunne vi ha gjort mer? Bobbys begravelse var nydelig. Alle vennene hans møtte opp, og fosterforeldrene holdt en vakker tale til ham. Søstrene spilte favorittsangen hans, Twinkle, Twinkle, Little Star, på fløyte mens kisten ble senket. Avisen Expressen hadde startet en innsamlingsaksjon kalt Barns rett i samfunnet, hvor de oppfordret alle til å sende roser til Bobbys begravelse. 29.049 røde roser fylte kirken. På bakerste benk, iført håndjern og i følge med to politibetjenter, fikk Bobbys mamma sitte. Hun felte ikke en tåre, bare så ned i fanget sitt. Moren og stefaren ble dømt til 10 års fengsel hver. De led, ifølge de psykiatriske undersøkelsene, ikke av noen psykisk sykdom, og var begge skikket til å møte i retten, samt å straffes for det de hadde gjort. Grunnen til at de fikk 10 år, og ikke mer, var fordi påtalemakten ikke kunne bevise at et mord hadde skjedd. De ble i stedet dømt for mishandling, og det faktum at de hadde utført hjerte- og lungeredning ble sett på som formildende. I dag er de begge ute av fengsel. De lever tilbaketrukne liv med ny identitet og er ikke lenger sammen. I 2008, 2 år etter at Bobby døde, ble loven Lex Bobby stiftet. Den sier at alle barn som dør i følge av eller ved mistanke om vold i hjemmet, skal etterforskes som drap, og man har plikt til å melde fra ved mistanke om vold mot barn. Jeg vil etter dette avsnittet kondolere til Bobbys familie og venner som sitter igjen med savnet og vissheten om hva som skjedde med Bobby. Jeg håper også at alle som mistenker at noe ikke er som det skal med et barn, enten en nabo, venn eller i egen familie, sier fra før det kan være for sent. Har du reaksjoner eller innspill til episoden, kan du sende oss mail på post@truecrimenorge.no eller skrive til oss på våre Facebook-sider. Tusen takk for at du hørte på True Crime-podden.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, I dag det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på domino's.no eller I appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.